Гепплер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2015 елның 3 декабрь хептәнең пенчен бәүни. Хәбәрләр үндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Орсиядың президенты Владимир Путин хәрбиләр дигән халкы үзләнмәсендә Орсиядың үз хәрби учырының Төркия тарафыннан оқа тутылмагыны унутмаҗагыны дуйдырды.
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами.
Түркменстанның орта мәктәпләрендә йөрле рәсмиләр оқучыларын ва мөгаллимләрен өмендә чыгыш итеп, дәшәри йортлары оқуга китмәдлеге үндәп төшүндерү шиешләрне яшерәләр.
Дәшәри йортын бедиәләр белән дин авысы арасына китмәдлек зын ардан бер хәлкәрлектер.
3 декабрь майыпларын халыкара гүни Түркменстанда майыпта күлән йөз-йөз олян адамлар үз кыйынчылыкларының хасабы дурмактан башланганлыгын әйтәләр.
Көмәк алмак өчен көсәү ачлык чектем. Машиналарда ятырып, әкәлмәле ятан яры өзіңкі.
Шуын біз бұл өбейлікі темаларды дұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігінің башламаздың озол тезеліклер үлін таныш олым. Орсиядың президенті Владимир Путин хер ел идеян халқы үзленмесіндә Орсиядың өз харби учарыны Түркияның оқа тутмағыны унутмажағыны белледі. Йөне Москваның Анкара белән ярық соғылымықлығы баш қошмажағын айтты.
Но если кто-то думает, что
Егер кимде-ким олар шейли айылган урш җинаятын әдип, билин адамлар мәдә өллүрүп помидорлары яды, курлышып кой бейлек пудокларда кәр чәкләндермәләр белән тапарны дияны олар каты ялгышыр. Без оларның бу әдәни эшене кән ятлыдар, олар бу әдәни эшләрне энтәп, кән өкүмәле олар.
Пожалеют о содеянном.
24 ноябрьдә Сирияның Төркия белән теркеденең голында булган адам педалы хадис Анкараның ва Москваның арасында хакыйкатнашыклары петагасырды. Орсия Төркия каршы гирдән санкцияларның чәрендә кәбер азы өнемләрнең импортына кадаганчылык кирде ва Төркиянең президенты Реҗеп Тайип Эрдоган ва аның машгылатын Сирияда һәм Иракта ислам дәүләте топорының гөзәкчелегендәге киңәшлекләрдән невит сатын алмак белән пайда күрмәк тайпланды. Төркия бу айыпламалары рәтте диәр шәһәрдә Путин еллык чыгышында терроризм qarşı xalqara qanunlarına esaslanan və Birleşen Milletler Quramasının xovandarlığında Birleşen Front ürən çıxış etməyə çağırış etdi. İslam Devleti toparının sevişçilərinin Siriyədə tutulan orsiyyətli içalı deyilən adamın kellesini kesib öldürənliğini qorqozayan video 2-ci dekabrda sosial mediyada peyda oldu. 7,5 minutluq videoda özünün orsiyyədən FSB Anqtav qulluğu tarafından haqqına tutulunluğunu boyun alıp orsiyyə gepləyən adam qorqozuldu. Özünü Magomed Hasayev tipdən adan adam orsiyyədən Anqtav qulluğu tarafından özünü Siriyə siyahat etməyin hem orsiyyədə dolanıp terrorçuluk hücumları amalaşırmağı planlaştırayan ortiyetlilerin şahsiyetlerini anıklamağın görközme verilenliğine etti. Bu adam özünün ön Çeçenistan'da yaşanlığına etti. Ortiyetin Demirgazık Kafkaz regionu 20 yılda kolay vaxt veri İslamçı qozgalançıların ornaşan yeri olmağında galiyar. İslam devleti toporunun Kafkaz'da münler çadımı haqını tutanlığı aydınlayar. Çeçenistan'ın Kreml tarafından qoldanyan prezidenti Ramzan Kadyrov İslam devleti toporunun videosunda görközünün Çeçenistan'da öldürülmeğine cevapkarları öldürmege vaada berdi. Швейцарияның полициясы Бирлешен Штатларның хакимиятләренең йөзләнмәсе буенча FIFA-ның ике рәсмисенә тусак идентикләрен әйтте. Дөньяның футбол буенча бу долондырыч урамасында коррупция белән багылы козгылан дернәүләр барха яйбаңланяр. Полициянең 3 декабрьдә даңдан рәсмиләре тусак итмәк буенча ясырын чарасы Цюрихның гыммат баха Бауэр Аллач мехманханасында амалашылды. Бу ердә 27 майда кечерлен рейдлардан соң FIFA-да коррупция белән багылы кризис тутошып ты. Швейцарияның хакимиятләре адыглан излемелек рәсмиләрнең миллионларча доллар мөчөрдә пара алмакта гуман эдилгәнлекләрен әйттләр. Орсия Техраны S-300 қысымлы хуадын қорыныш систематыны иверіп башлады. Бұл арады 3 декабрда президент Владимир Путинің ярақ сеудаты бойынша кеңесші сайтты. Эма Владимир Кожин ТАСС агентлігі тарапынан цитерленен мағлұматында хеш хейлі детал бермеді. Орсия 2010 жылда Бірлесен Милеттер Құрамасының санкциялар білен бағылылықта ұзақ арылықлары етен S-300 қысымлы өсін ракета систематыны Ирана ивермегіне тоқтадыпты. Путин шүл дүнияның тәфер ýerli 6 ýurdunyň hem Iranyň arasynda gelinen ulaşykdan soň bu gadagançylygy ýetirdi. Söýlüň tomusunda taraplaryň arasynda gelinen ulaşykda Iran öz ýadro programmasyny çäklendirmäge razylyk berdi. Oňa garşy halkara sanksiýalaryň ýatyrylýandygy aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň gowlugçylygyndaky koalisiýanyň harby uçurlarynyň Syriýada Islam döwleti toparynyň gözegçiligindäki nebit öndürýän giňişliklere geçen gije howadan zarba urandyklary habar berilýär. Syriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topary söwüş uçurlarynyň Britaniýa degişlidigini keskitlemedi. Uçurlaryň Yafra, Tanak we Al-Umar regionlaryna hüjüm edendiklerini habar berdi. Munyň öňe Syriýada Britaniýanyň gorunmak ministrligi Twitter ulgamynda Al-Umar Geňişliginiň Islam döwleti toparyna garşy göreşiň çäginde bombalandygyny bellidi. Britaniýanyň harby çäreleri ýurdun parlament agdalary Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýasyna goşulmagyny makullandan soň amala aşyryldy.